Fæðing. Barn sem fæðist í fjölskyldu múslima telst múslimi alveg frá fæðingu. Fyrstu orðin sem barnið á að heyra er trúarjátning múslima. Engin er guð nema Alla og Múhameð er sendiboði hans. Foreldrar barnsins sjá þessa athöfn. Oftast eru drengir umskornir skömmu eftir fæðingu, enda þótt Kóraninn tali hvergi að það skuli gert. Sjöundi dagurinn í lífi barnsins er mikilvægur. Þá er hárið rakað af barninu og því gefið nafn. Jafnframt er færð fórn. Ef barnið er drengur, er fórnað tveim kindum eða geitum. Séða stúlka, er fórnað einni kind eða geit. Kjötið er síðan gefið fátækum.